Da er det på tide å si god morgen og velkommen til ny forelesning fysikk. Imponerende oppmøte, vil si sterk konkurranse med veldig interessante ting som skjer i OL, så det all kred til de som har trossa. Jeg kan sette på her, ja. Ja, det er vel noe. Det er vel noen semifinaler i noen lagsprint, men finalen kommer lett til forelesningen, så den er ferdig. Så det er en mulighet for å slå, for å, ja, slå to flyr i en smekk. Ellers er det her aller siste fellessamlinga for hele, altså alle dere som tar emnet i fysikkdelen. Så nå på fredag begynner faktisk for så vidt kjemien. Så det som dere kommer til å merke, da, en ting er at nå blir det alternerende kjemi og fysikk for de av dere som har begge deler. De som går data, de skal jo ikke ha kjemidelen, så de har nå måtte gjort unna den mest intensive delen av emnet. Og da blir det, så nå blir det bare én forelesningsøkt i uka, da, bare fysikk for de som går data. Mens dere andre skal jo da alternerende fysikk og kjemi, så da blir det typisk én totimersøkt kjemi og en med fysikk. Og da må jeg bare be dere om å følge med på framdriftsplanen. Kjemi har en egen framdriftsplan, så der står det de datoene det blir kjemi. Og jeg har også som veldig tydelig ambisjon å fra uke til uke også legge ut når det er fysikk i de forskjellige variantene i framdriftsplanen i Blackboard, som er den altså sentrale informasjonskilden til i emnet, som dere vet. Så Så det blir litt, nå blir det litt mer sånn hopp og sprett på timer og når vi skal ha undervisning og sånt. Det har også med det å gjøre at jeg skal fremdeles undervise fysikkdelen i både fluid-bølgevarianten for de som går maskingeometrikk og elektromagnetisme-delen for de som da går elektro og fornybar og data. Og jeg kan ikke undervise de samtidig. Derfor så får det ikke blitt en og samme økt. Så derfor så må vi bruke de, vi har tre totimersøkter avsatt, tirsdag 8-10, onsdag 8-10 og fredag 10-12. Og de blir nå da litt sånn, det blir litt sånn varierende fra uke til uke. Og det er også med å få tilpasset det med kjemien og Alexander som underviser kjemi, som også har en god del andre ting selvfølgelig å drive med enn akkurat det. Så følg med fra uke til uke, det blir ikke riktig så, det blir ikke så statisk som det har vært, men timeplanen er oppdatert på nett, men den sier jo ikke noe om det er kjemi eller fysikk. Men hvis dere da sammenholder den med framdriftsplanene, så skal det være mulig å finne ut av det der fra uke til uke. Det skal være entydig og forhåpentligvis greit. Ja, det tror jeg var det jeg ville si bare sånn praktisk før vi begynner. Og hoveddelen av dagen, eller av de to timene her, skal vi bruke egentlig til en oppsummering. Og det jeg har planlagt som en oppsummering er egentlig å se på én større regneoppgave med flere delspørsmål. Som dere, de av dere som har kikket på nett, så ser jo hva slags oppgave det er. Den har ligget ute noen dager. Og grunnen til at jeg har gjort det er at den er en, i den oppgaven så ligger det egentlig veldig mye, altså nesten det meste av det dere har vært innom hittil i mekanikken, finnes i den oppgaven. Så det er en måte å komme innom egentlig det aller meste. Ikke alt, men en god del av det stoffet vi har lært frem til nå. Så det blir hoveddelen av jobbinga i dag. Det skal dere få regne, og jeg skal gjennomgå litt, sånn vekselvis. Men vi har ett lite tema som vi skal innom før vi gå på denne oppsummeringsoppgaven, og det er det som har med arbeid og effekt for rotasjonsbevegelse. Det har vi ikke sett på spesifikt. Så det vi kan huske fra vanlig translasjon er at arbeid, hvis du har en kraft som ikke er konstant, men som varierer i størrelse med posisjon, for eksempel hvis du har bevegelse langs en x-akse, så integrerer du kraften over den strekningen som et legeme har beveget seg for å finne det totale arbeidet som den kraften gjør. I rotasjon så kan du vise, uten at vi gjør det, at det helt vi får helt tilsvarende ombytter av størrelser som vi pleier å få når vi går fra translasjon til rotasjon, nemlig å bytte kraft med kraftmoment og en posisjon med en vinkel. Så hvis du har et legeme som utsettes for et dreiemoment mens det roterer en vinkel tett, da, så rett og slett rotasjonsarbeid eller arbeid da, som momentet gjør, det rett og slett å ta momentet og integrere over den vinkel bevegelsen som legeme beveger seg. Her tenker vi altså et legeme som roterer om en fast akse. Så tenker jeg bare at du har et legeme roterer om fast akse, virker et kraftmoment, så når du da vet momentet overalt, hvor legeme, eller vet momentet på de forskjellige posisjonene som legeme har, så kan du integrere momentet og finne arbeid. Hvis kraftmomentet konstant, og det kan jo hende der, så blir jo det integrale bare et produkt, så da får du at arbeidet blir et konstante kraftmomentet ganger den vinkelforflytningen som legemet har beveget seg. Så hvis det flyttet seg 90 grader under, med et konstant kraftmoment, så den delta-tetaen der da lik pi halve, for dette der du må bruke radianer, som vi alltid må når vi jobber med rotasjon og vinkler. Så. Og så kan nå vise at det her arbeid-energiteoremet også gyldig i rotasjon, nemlig at det totale altså et arbeid som gjøres, det totale arbeidet som gjøres på et legeme som roterer, det lik endring av kinetisk energi, og det vet vi jo da sluttkinetisk energi, som en halv i ganger sluttvinkelhastigheten i annen, minus en halv i ganger startvinkelhastigheten i annen. Så det de forskjellige, det det som gjør det litt annerledes da, enn det vi får fra translasjon. Her hadde vi hatt en halv mv2 i annen, minus en halv mv1 i annen, hvis det hadde vært translasjon. Men altså, arbeid- og energiteoremet fremdeles gyldig. Så det bruker du også innenfor rotasjon. Så har du skjønt konseptet innenfor translasjon, så det bare å gjøre de her standard ombyttene av størrelser, så får du det tilsvarende for rotasjon. Så i og med at arbeid, også, da, hvis vi ser på den her konstant kraftmoment, så ser vi at arbeid i bunn og grunn moment ganger en vinkelendring. Effekt jo arbeid per tidsenhet, altså et arbeid som gjøres deler på den tida det tar. Så hvis vi ser på effekt, så må vi egentlig ta det arbeid og dele på tid. Da får vi moment, og så får vi gang en vinkel dele på en tidsintervall. Og hva en vinkelforflytning dele på et tidsintervall? Jo, det vinkelhastighet. Så derfor så kan du egentlig ganske greit vise at hvis vi vil du se på effekten som utøves av et moment, så blir det rett og slett på til et hvert tidspunkt der du har et legeme som roterer med en vinkelhastighet omega, så effekten av det momentet gitt som momentet ved den tiden gange vinkelhastigheten ved samme tid. Så moment gange vinkelhastighet. Og da kan vi huske fra translasjon så den tilsvarende uttrykket var kraft ganger hastighet. Og det ser vi igjen da, at det bare å bytte ut moment, så det kraft med moment, og hastighet med vinkelhastighet, så får du samme greia. Så et lite eksempel. Hvis du har en bilmotor som utøver en effekt på 100 kW, når du har et drivverk i en bil som roterer med 3600 omdreninger per minutt, hva slags kraftmoment må da motoren utøve, eller svarer det til, må motoren utøve når du har effekt, denne her effekten, og denne her vinkelhastigheten. Her det ikke oppgitt vinkelhastighet, her det omdreninger per minutt, som vi da må regne om til vinkelhastighet. Så da det egentlig bare å sette rett inn i definisjonen av effekt. Så effekt dreiemoment gange vinkelhastighet. Det betyr da at dreiemomentet kan uttrykkes som effekten dele på vinkelhastigheten. Og da må vi rett og slett regne ut vinkelhastigheten da. Så det gjør vi på sånn sett på en helt vanlig måte, altså 3600 omdreninger per minutt. Ja, det må vi da for å få omdreninger per sekund, det må vi gjøre først for å skal gå over til radianer per sekund. Det må da bli 3600 delt på 60 omdreninger per sekund. Og det blir Og 3600 på 60, det 60. Og hvis vi da skal finne radianer, så må vi da huske på at det 2 pi radianer på en omdreining. Så det blir da 2 pi ganger 60 rad per sekund, som omtrent lik 377 radianer per sekund. Og da, i og med at vi har oppgitt at effekten 100 kilowatt, så kan vi bare sette rett inn. Så det her momentet da, som motoren på bilen må utøve, det blir da effekt på vinkelhastighet, som 100, og så det kilowatt, og det må vi da gange med 10 tredje for å få watt, som standard enhet, altså joule per sekund. Og så deler vi på 377 radianer per sekund, og du ender opp da med noe sånt som 265. Og så kan du da vise også at det momentet her får benevning newtonmeter. Det kan jo være en liten øvelse for den som interessert. Og se at jeg kan skrive som newtonmeter. Newtonmeter standard enhet for kraft på moment, som vi vet. Og noe mer enn det her hadde jeg ikke tenkt å si om rett og slett om kraft, moment og effekt og arbeid. Der konseptet altså egentlig, altså konseptuelt så det egentlig akkurat det samme som vi har fra vanlig translasjonsmekanikk da, som sagt. Ok. Da tenkte jeg at vi skulle gi løs på oppgaven. Så her har vi igjen da en sammensatt oppgave. Dette også en gammel eksamensoppgave, men ikke fra det kurset her. Det fra et av de gamle kursene som jeg hadde ansvar for her på gamle høyskolen, gamle HIG, en del av gamle ingeniørutdanning her. Så, men veldig lignende pensum da, så det absolutt akkurat relevant for det som dere har lært. Så, sammensatt oppgave. Her har vi trinse som leder en tråd, slik at du da kan ha en kloss som festet på en ene enden, og som nå kan bevege seg og vil bevege seg vertikalt. Og så går tråden over trinsa. Trinsa slurer ikke. Vi vil aldri ha tråder som slurer på trinser i det kurset her. Det blir litt for komplisert å regne på. Så den bare passer på at tråden beveger seg der den skal. I utgangspunktet trinsa masseløs. Altså, vi ser på den som så lett at vi ikke trenger å ta hensyn til at den har masse. Og det betyr også at snordraget blir det samme overalt i snoret. Men så den andre enden av snoret festet midt på, altså i en aksling gjennom en sylinder, som da kan rulle uten å gli, så har vi ren rulling på et underlag. Så en massiv sylinder med en masse store M, klossen av masse lille M. Og oppgave A en sånn oppvarmingsoppgave, treghetsmomentet. Det kan dere slå opp, det en halv MR i annen. Så det var litt sånn, tenkt å være litt sånn gratis poeng for den som møtte opp på eksamen den gangen der, og kunne slå opp i formelsamlingen. Så oppgave A ikke så essensiell, den som sagt bare for å varme opp. Men oppgave B mer relevant. Finn et uttrykk for klossens akselerasjon. Og så har jeg her oppgitt hvilke størrelser som vil inngå da, i akselerasjonen, sånn sett. Og så skal du også regne ut en tallverdi. Så det her ligner jo nå ganske så mye på ting vi har vært innom tidligere, og jobbet senest forrige uke med legemer da, som kunne rulle, og som var sammensatt, eller hengt i hopus med legemer som også da beveger seg rent translatorisk. Så her vet vi jo at vi får en tyngdekraft, mg nedover, vi får et snordrag t oppover. I og med at trinsa masseløs, så det snordraget t det samme som vil virke midt i. Det altså den tenker jeg så at tråden på en måte festet rundt sylinderen og en aksling som drar den i midten. Men och trekker den bortover då så att den rullar utan att gli. Så då har vi en som vi snackade lite om och blev kommenterat sist. Vi antar att vi har nok friktion till att friktion blir statisk. Börjar inte att spinna alltså. Så vi får en statisk friktion kan vi förvänta och den är så stor som en må vara för att sätta legemet i rotation. Och om att klossen faller nedover, cylindern vill börja accelerera bortover, så går det att överbevisa om att du då må ha en friktionskraft som pekar den vägen där i angreppspunkten för att rätt och rätt skapa det momentet som trängs. Så husker vi att tidigare tyngdkraften angriper i centrum, den har inte någon moment. Normalkraften angriper i kontaktpunkten, går rätt igenom axeln, den har heller inte någon moment. Så jag tegner inte upp normalkraften och tyngdkraften här på figuren, den kan det kan dere göra hvis dere vill. Men och i och med att vi har statisk friktion så trenger vi heller inte att vite normalkraften för att finna ut hur stor friktion är. Friktionen är inte bestämt av normalkraften när vi har statisk friktion. Hvis vi har bevegelse, kinetisk friktion, så är friktionen mye ganger n som vi vet. Då må du regne ut normalkraften för att kunna finna ut hur stor friktionen är. Men nu är det andra ting som gör det. Så här är det egentligen då bara om inte bara men det här är då här må en bestämma sig för att här är det förnuftigt att tänka två delsystemer. Jag vill lagt en positiv axel nedover för den för klossen och kallt det för kanske system 1. Och så vill jag klart det här för system 2 cylindern. Så må du tänka definiera en positiv riktning. Smart att välja riktning. Positiv riktning till höger där, hvis du har valt nedover för den andra. Då får accelerationen samma fortegn. Och så är det också förnuftigt sånt sett att välja en positiv drejriktning den vägen, för då får du samma fortegn på vinkelacceleration som du får på vanlig acceleration. Så då kan ni jobba med den någon minuter. En del minuter då. Men se om dere klarer. Sett opp Newtons annenlov for klossen som faller ned. Du må ha Newtons annenlov for massesenterbevegelsen til sylinderen, og du må ha Newtons annenlov på rotasjonsform for rotasjon om massesenteret. Sånn som vi så på sist. Samme metodikken. Så är det som vanligt bara att spöra underveis hvis dere trenger noe ytterligere hint. Och det är ikke rart hvis dere trenger det, altså, for dette her är ju en litt kompleks og sammensatt oppgave. Og husk på, for cylinderen, så er det bare de to kreftene, T og F, som bidrar til massesenterbevegelsen i horisontal retning. For de andre kreftene virker ikke i horisontal retning, de virker i vertikal retning. De som ikke tegnet opp her, normalkraften og tyngdkraften. Og så er det faktisk bare friksjonen som gir moment om massesenteret. Ikke snordraget, for det angriper i sentrum. Ikke tyngdkraften, for den angriper der. Og heller ikke normalkraften, for den går igjennom sentrum. vente et par minutter til før vi begynner å gå gjennom herfra. Da tror jeg begynner så smått. Så det vi har da, vi må tenke hva slags verktøy har vi i kassa. Og det når det akselerasjon, det spørt om, eller vinkelakselerasjon, så det veldig ofte at vi må tenke Newtons lover. For det Newtons lover som setter sammenheng mellom akselerasjon og krefter. Og som neste delspørsmål så skal en igjen da bruke en sånn energibetraktning og se på bevaring av mekanisk energi. Da kan du ikke finne ut akselerasjon uten videre. Da det typisk hvis du skal regne ut hastigheter. Altså hvis det bare hastigheter du ute etter, så kan du bruke energibevaring. Men akselerasjon inngår ikke i noen av uttrykkene for energi. Derfor så må vi innom Newtons lover når det snakk om akselerasjon. Og da det Newtons annen lov da, for klossen. Den beveger seg bare rent translatorisk. Og så det Newtons annen lov for massesenterbevegelsen av sylinderen, og Newtons annen lov på rotasjonsform, som jeg sa i sted. Så vi får bare sette opp systematisk og se om det gir oss et sett med ligninger som tilstrekkelig med informasjon. Så kan vi begynne med summen av krefter masse ganger akselerasjon. Og med henhold til den positive retningen jeg har valgt, så må vi da skrive mg minus sånn, mg minus t. Det de to kreftene som virker, med riktig fortegn da, i henhold til hva jeg har definert som positiv retning. Og det der lik m ganger, så kan jeg da kalle akselerasjon til kloss 1 for a1 i første omgang. Og så det system 2. Der har vi Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. En summen av krefter lik, og da blir det store M ganger A, som er altså store M massen til sylinderen. Og der har vi en kraft som virker i positiv retning, i henhold til min definisjon av positiv retning, og det snordraget T. Og så har vi friksjonen som jeg har påstått at peker i negativ retning. T minus F lik M ganger A. 2, får jeg skrive første omgang. Der A2 akselerasjonen til massesenteret til sylinderen. Og så har jeg i tillegg da Newtons annen lov for Newtons annen lov på rotasjonsform, som da gir oss at summen, eller som vi formulerer som summen av momenter, i ganger alfa, der alfa er altså vinkelakselerasjon til sylinderen. Og eneste kraften som gir moment da friksjonskraften. Den står vinkelrett på, og vi har en radius r til sylinderen. Så momentet kraft ganger arm, f ganger r, i ganger alfa. Så det blir da en halv store m r i annen ganger vinkelakselerasjon alfa til sylinderen. Og da har jeg, jeg kan bare putte forløpet inn I noen blå bokser, de tre ligningene som jeg har, ut fra de tre lovmessighetene som jeg kan bruke. De står der, og som jeg har sett på tidligere, så får vi litt for mange ukjente utgangspunkter. For det både akselerasjon til kloss 1, 2, det vinkelakselerasjon, og snordraget, og friksjonen også ukjent. Så vi har faktisk fem ukjente størrelser I utgangspunktet, og bare tre ligninger. Men det da vi må bruke de her sammenhengen mellom akselerasjonen I de forskjellige systemene, som vi har sett på noen flere anledninger, og det har med det at de både at det sylinderen og klossen festet sammen I en snor, som sånn at de... Sånn at de må bevege seg like fort til enhver tid, og de må ha samme akselerasjon. Så A1 og A2 må være like store. Uansett, selv om vi ikke vet hvor store de er, så må de være like store. Og det gjør at vi fjerner en ukjent. A1 er like A2, vi kan kalle det for en felles akselerasjon. Og så har du I tillegg da, på grunn av at sylinderen ruller uten å gli, så har du den her rullebetingelsen vi snakket om forrige uke, nemlig at vinkelakselerasjon til sylinderen direkte knyttet til akselerasjonen til dens massesenter. Alfa lik A over R. Den betingelsen gjelder når vi har ren rulling, som vi så på sist. Og da kan vi fjerne alfa nå. Så både alfa, A1 og A2 kan vi formulere som en ukjent akselerasjon A. Og dermed så har vi løst problemet. Så vi kan skrive opp det her. Vi kan skrive I blått. Det med at A1 lik A2, uansett, selv om vi ikke vet hvor stor den så kaller vi en felles akselerasjon A. Og den også da lik alfa delt på R. Og dermed så kan vi skrive opp de tre ligningene vi har på en litt enklere måte med litt færre ukjente. Vi kan jo begynne med den her F ganger R, så vi får den forenklet først. For F ganger R kan da skrives som en halv MR I annen. Og så kan vi da skrive bare A over R. Og da forsvinner det som av radier på den sylinderen. Alt det blir borte, slik at vi kan uttrykke friksjonen som en halv gange massen til sylinderen, gange den ukjente akselerasjonen A. Sorry. Så der har vi... Klarte jeg å dra på en... Litt løs kontakt. Sånn. Så der har vi den forenklet formen, og dermed kan vi skrive opp de tre ligningene på en litt mer enkel måte. Da. Så vi har da først mg minus t lik lille m ganger a, og så har vi t minus f lik store m ganger a, Og så har vi at f-en her lik en halv m ganger a. Så der en ny blå boks, og der har vi de tre ligningene. Og da ser vi at dette går an å løse. For her det tre ukjente størrelser. Det akselerasjonen, det snordraget, og det friksjonen. Og vi har altså tre ligninger. Så har vi like mange ligninger som antall ukjente, så vet vi I prinsippet at det finnes en unik løsning, og det ligningssettet lar seg løse. Da det bare snakk om å få det til rent teknisk. Ja, spørsmål? Hva som skjedde? Ja, det var alfan. Ah, sorry. Takk. Det jeg som har... Det bra du sa fra. Det skrev jo feil. A lik R alfa. Det alfa som A over R. Så... Takk skal du ha. Sånn skal det ikke. Sånn, da blir det riktig. A lik R gang alfa. Det alfa som A over R. Så... Sorry, min feil. Dermed skal det bli riktigere. For all del ropet hvis du lurer på om jeg har gjort noe feil, for jeg gjør stadig vekk sånne blundere, så det bare å si fra. A lik R alfa. Sånn. Men da det I hvert fall det ligningssettet med tre ukjentra. Og da, I og med at det akselerasjonen vi ute etter, så altså, du kan bare ta... Og, det fryktelig mange måter å gjøre det på. Men veldig ofte så blir de ligningssettet I en sånn form at det å summere venstre og høyre side hver for seg ofte en smart måte, I hvert fall når du ute etter akselerasjonen. For hvis du summerer venstre side for seg, og setter I lik summen av høyre siden for seg, så ser vi at T og F forsvinner, for de inngår som pluss og minus, så de forsvinner uten videre. Og så ender vi opp med en sum av akselerasjon, og noen masser på høyre siden, og da vi nesten fremme. Så, jeg bare... Jeg bare skriver det opp her, summen av venstre siden her, Hvis jeg nå husker, nå satser jeg på at jeg husker mg minus t pluss t minus f og pluss f. Det skal da være lik ma pluss store m ganger a pluss en halv ma. Altså, summen av venstresidene må være lik summen av høyresidene. Det har jeg alltid lov til å gjøre I et ligningssett. Det må si... helt standard ligningsmanipulasjon som er lov å gjøre. Det et knep som vi har brukt ganske mye. Og vi ser da at de her T-ene og F-ene forsvinner, og det da fornuftig når det akselerasjonen vi ute etter. Så kan vi alltid rene ut friksjonen og snordrag etterpå hvis vi vil det. Men nå jeg jo ikke spurt om det her da. Det betyr at venstre sida ender opp bare med stå som MG. Høyre sida blir... lille m, og så får vi da faktisk 3/2 store m ganger a, og dermed så kan vi da uttrykke akselerasjonen som lille m deler på lille m pluss 3/2 store m ganger tyngdeakselerasjon g. Det uttrykket for a ved hjelp av lille m store m og g, og hvis du setter inn med de tallverdiene som oppgitt, så får du noe sånt som 1,8 meter per sekund igjen, cirka. Så endelig uttrykket for akselerasjon ble jo ikke så håpløst komplisert når vi fikk forenklet det ned så mye som vi kunne. Så det var deloppgave B. Så tenkte jeg jo at vi skulle ta en titt og se på oppgave C, begynne med den, og så begynne med den litt før pausa, og så bruke noe tid etter pausa også på at dere jobber med den, og så tar vi og gjennomgår den felles også litt uti neste time. Så da går jeg tilbake til oppgaveformuleringen. Nå spørsmålet I oppgave C. Bruk en energibetraktning til å utlede et uttrykk for hastigheten V til klossen etter at den falt en høyde H nedover fra tilstanden I ro. Og du skal også finne en tallverdi når det høyden oppgitt til å være 10 cm eller 0,10 meter. Energibetraktningen altså når du har ren rulling og ikke spinning på underlag, så det statisk friksjon. Den jo ikke arbeid. Det kan vi akseptere eller ikke, men det noe sånt. Den endrer ikke mekanisk energi. Så mekanisk energi bevart når vi har et sånt rent et system som det her, uten friksjon og bare ren rulling. Så hva det da som skjer når systemet beveger seg? Jo, det at sylinderen begynner å bevege seg mot høyre, klossen faller nedover. Sylinderens potensielle energi, den jo den samme, for den holder seg på samme høyden. Så den er den samme. Mens klossen vil jo få mindre potensiell energi, for den går nedover I tyngdefeltet. Og da det slik at når klossen da har falt en høyde H, så den potensielle energien, forskjellen I den potensielle energien, må jo da være lik den totale kinetiske energien til systemet. Fordi at når mekanisk energi bevart, hvis du mister potensiell energi, så må du finne igjen I kinetisk energi. Så du må da si at MGH, som lille MGH, som da totale potensiell energien som tapt, må da være lik kinetisk energi I klossen plus kinetisk energi til sylinderen. Og så må du prøve på et vis å uttrykke alle de ved hjelp av hastigheten V til klossen. Og det klarer vi også ved hjelp av å bruke rullebetingelsen. Så det da tipset for oppgave C. Her, så skal vi se på klossen når den har en, falt en høyde H og har en hastighet V. Og da blir det sånn at den potensielle energien som den har tapt må være lik en halv MV-an pluss kinetisk energi til sylinderen, som en halv MV-an, pluss en halv I omega-an. Sånn. Og så vil jeg bruke rullebetingelsen, som gir en sammenheng mellom omega og hastigheten V, så kan du få uttrykt hele høyresiden ved V, og så kan du løse problemet med hjelp av det. Ok, da tar vi og jobber med den her. Også noen minutter ut I neste time, da, før vi tar oss og går gjennom. Da lurer jeg på om vi skal kikke på den her litt sånn I fellesskap. Så jeg har jo hjulpet dere litt på vei da, I og med at den her såkalte energibetraktningen, den har jeg skissert opp I hvert fall oppe I høyre hjørne, som vi gjorde før pausa. Og så skal vi bruke den her da, til å finne et uttrykk for hastigheten V til klossen etter at den falt den høyden H. Og da har vi jo ledd på høyre sida som inneholder V, og så har vi den I ledd som inneholder omega, og så, som jeg hintet om, så må vi få uttrykt den omegaen også ved farten V da, til klossen, og som da må være den samme som farten V til massesenteret til sylinderen. Så vi har en, så sylinderen har en, når den har en fart V, så har den også en vinkelhastighet omega. I og med at det punktet da, som jeg snakket om, punktet som I kontaktpunktet mellom et legeme som ruller, som I ren rulling, og underlaget, I og med at det kontaktpunktet I ro, altså kontakt, det punktet på sylinderen som I kontakt med underlaget, momentant I ro med hastighet 0, eksakt i det den I kontakt med underlaget, så må vi altså ha, det fører til denne rullebetingelsen, nemlig at omega, da lik V over radien til legeme som roterer, store R I det tilfellet her. Så da kan vi sette inn V over R da, I uttrykket for omega I opp, øverst I høyre hjørne, I det halv I omega I annen. Så det kan vi bruke til å også fortsette litt under her og skrive opp på nytt, bare uttrykt ved V, så potensiell energi som klossen taper, det må du finne igjen I kinetisk energi I klossen og sylinderen, fordi at det ikke kinetisk energi til å begynne med. Så alt tap av potensiell energi må du finne igjen I som kinetisk energi I systemet etterpå. Så det blir da klossens kinetisk energi, som bare en halv MVA, for der det ingenting som I rotasjon. Translasjonsdelen av kinetisk energi for sylinderen. Det så vi også på forrige gang. Generell kinetisk energi for et legeme som både I translasjon og samtidig I rotasjon, da ett ledd som går på translasjonsbiten, en halv MVA-an, og så det ett ledd som går på rotasjonsbiten, som en halv I omega-an. Så en halv MVA-an, og så har vi da en halv, og så dette en sylinder, så tregelsmoment en halv, store M ganger I an, og så det den omegaen som kan uttrykkes som V over R opphøyd I an. Og da får vi fjerne alt som har med radier og sånt da igjen i det her rotasjonskinetiske energileddet. Så vi kan fortsette med å skrive opp en halv lille mv I an pluss en halv store mv I an. Og så ender vi opp med en fjerdedel store M ganger V I an. Det blir det siste leddet når vi får kortet bort den R I an I nevner med den som står oppe på vanlig strek, en vanlig, hva si, på en vanlig linje. Så det her kan da uttrykkes som en halv lille mv-an pluss tre fjerdedel store m ganger v-an. Og det flere måter å samle det på, men vi kan også ta en halv foran parentes, for den felles for begge ledda. Og da kan vi skrive lille m pluss tre halve store m ganger v-an. Det bare en måte å faktorisere uttrykket på. Det ikke så forferdelig farlig akkurat det. Det en måte å gjøre det på. Og lik det her lange, eller litt lengre uttrykket nederst I høyre, og så skal vi løse det her for V. For da er det bare farten V da, som den ukjent her. Så det vi får først, det at V I an, og da må vi gange med 2 og dele på litt forskjellig, så vi får i hvert fall 2 mgh I teller der, og så må vi dele på den der brøkstreken, lille m pluss 3 halve store m, og det betyr at farten V da det her 2 mgh, dele på lille m pluss 3 halve store m, og så det en stor kvadratrot rundt hele det her. Det lik det her. Og hvis du setter inn de oppgitte tallverdiene, så får du noe sånn som 0,60 meter per sekund. Du kan også, for den som synes det litt morsomt å se på sammenhenger, så kan vi hvis du ser på uttrykket for akselerasjonen, som vi regnet ut I oppgaven, deloppgaven før, I oppgave B, så vet du at jeg har konstant akselerasjon. Da kunne jeg jo brukt V I A'en minus V0 I A'en 2 ganger A ganger strekning, når du har konstant akselerasjon. Og hvis du da sier at V I A'en minus V0 I A'en 2 ganger A ganger strekningen H, og setter inn A fra oppgave B, altså en akselerasjon A, så vil du få eksakt det samme som R. Det går an å overbevise om at du faktisk kan komme fram, du kunne komme fram via det regnet på akselerasjonen. Men hvis du først bare var ute etter farten, så da min påstand som jeg har lansert noen ganger tidligere, jeg vil synes det enklere å gå direkte på en sånn energimåte å gjøre det på, hvis det bare var farten ute etter. I stedet for å gå via akselerasjonen og sette opp hele apparatet med Newtons lover og krefter og sånn. Det vil alltid funke. Det bare at det tross alt mer å holde styr på enn det her. Hvis du bare bruker det konseptet med energibevaring. Du kan glemme vektorer og krefter og alt. Det bare en ren sånn skalar en ligning uten vektorstørrelser I det hele tatt. Og det normalt sett, I hvert fall de fleste oppfatter det som noe enklere. Så, men det flere måter. Det ingenting som måte, noe bedre enn noe annet. Det har jeg med ren hensiktsmessighet og hva du synes greiest å jobbe med. Og selvfølgelig på en eksamen, hvis du blir spurt om å bruke den ene måten, så det jo da, det gir seg selv da. Da får du nesten bruke den. Ok, det var oppgave C, og så det egentlig igjen en oppgave. Da tar jeg først og så går tilbake til oppgavetekstene. Nå, det vi gjør nå for å komplisere litt ytterligere da, akkurat som oppgave B ikke var komplisert nok, men oppgave D, så vi egentlig, stiller vi egentlig samme spørsmålet. Det bare at nå sier vi at den her trinsa som leder tråden over på hjørnet av bordet der, den tenker vi at den vi kan ikke gjøre det så enkelt at vi tenker at den masseløs. Normale trinser vil jo ha en masse, og nå sier vi at den har faktisk en masse på 1 kilo. Så det rett og slett en massiv sylinder som kan rotere. Og hva blir akselerasjonen nå? Og så står det, vi har kalt massen til trinsa for M med indeks T, som det står her, og den altså 1 kilo. Først finner jeg et uttrykk for klossens akselerasjon, ut fra de massene som inngår I oppgaven, og så finner tallverdi til slutt. Det som blir forskjellen her, da, det at nå ikke snordraget det samme lenger. Det kan ikke være det samme, for da ville vi ikke kunne satt trinsa I akselerasjon. For trinsa, når klossen begynner å falle, sylinderen begynner å rulle, så vil jo trinsa også begynne å rotere I takt med den andre bevegelsen av de andre elementene eller delene av systemet. Så den vil også begynne å rotere. Og for at den skal begynne å rotere når den har masse, så vet vi at vi må ha et netto kraftmoment på trinsa. Ellers så får du ikke noe vinkelakselerasjon, får ikke noe endring av vinkelhastighet på trinsa. Og skal du ha et nettomoment, så må du ha forskjellige snordrag. For det bare snordragene som skal, kan skape momentet. Men la meg, for oppgave det, la meg ta og så hjelpe deg litt på vei, da, som jeg har gjort tidligere. Kraftdiagrammet her blir så å si identisk, altså. Så det mange, på mange vis så kan du bare bruke mye av det du gjorde i oppgave B. Det bare at nå skriver ikke bare en T, men nå må jeg ha en T1. Et snordrag på den siden. Men det samme snordraget finner vi jo igjen her. Det drar i trinsa i nedoverretning. Og så har vi da et tilsvarende snordrag, som jeg da må kalle T2, som angriper i sylinderen. Og det finner vi igjen, som angriper, og det angriper øverst på trinsa der. Så de to snordragene på trinsa, de gir jo moment i forskjellig retning. Sant? Og hvis de der hadde vært helt like, altså hvis snordraget er helt like, så vil summen av de momentene være null. Ergo har du ingen vinkelakselerasjon. Så de må være forskjellige for at du i det hele tatt skal få noe nettomoment som gjør at du får en bevegelse av trinsa. Men ellers så har vi F. Og kompliseringen her blir da at i stedet for to systemer nå, så må vi innføre, se på det tredje systemet som trinsa. Så vi må i tillegg da til å ha positive retninger og dreieretninger for system 1 og 2 som vi har hatt tidligere, sånn, så må vi introdusere også en dreieretning for trinsa. Og da velger jeg igjen en dreieretning som gjør at du får positiv dreieretning, liksom sammenlignbar med det som de andre delene av systemet. Så vi får egentlig det som vi får her som blir annerledes enn i stad, det at for system 3, summen av kraftmomenter i alfa, og hva blir momentene her? Jo, vi får et moment T1 ganger lille r, som prøver å skape et moment med klokka, minus T2 ganger lille r, som da en halv ganger mt ganger r i annen, og ganger vinkelakselerasjon til trinsa. Så det den der saken der. Så kommer i tillegg. Og det bra, for da har vi ja, altså vi har en ukjent til, vi har et snordag ekstra, men så får vi også en ny ligning som hjelper oss. Og så kan jeg skrive, vi får samme rullebetingelsen for trinsa, sånn at alfa t er fremdeles lik a over, men nå blir det lille r da, som er radien til trinsa, og ikke stor r som er radien til sylinderen. Så vi klarer å forenkle den ligningen der også. Ellers ligningene nøyaktig de samme. Så bare dra fram de ligningene som dere hadde fra oppgave B. I stedet for bare T så må du putte på, da, på T1 og T2, der det relevant, og så må du koble det med den siste ligningen. Så det blir litt mer komplisert, men det strukturen på de andre ligningene er nøyaktig den samme. Fordi vi ser det jo samme type krefter, men bare litt andre navn på snordraget. Så da det bare å prøve seg fram en stund, og så tar vi til slutt og ser på det sammen. Skal vi si et minutt til eller noe før vi begynner å gå gjennom? Som i oppgave B så det her å sette opp da Newtons lover for de forskjellige delsystemene vi har og sette dem opp under hverandre på et vis, få et ligningssett og se om vi klarer å få nok ligninger til det antall ukjente vi har. Så det bare spørsmål, og det som vi har snakket om flere ganger, det mange måter å gjøre det på. Så den måten jeg viser nå jo bare en måte å gjøre den systematikken på. Men svaret bør jo bli noenlunde det samme, for det skal være ett konsistent og unikt svar. Da. For problemstillingen vil jo velge en konkret løsning, og da bør det finnes et konkret svar. Også. Men jeg kan jo, i og med at jeg har begynt på den der, på Newtons anlov på rotasjonsform for system 3, så kan vi jo se om vi får forenklet det litt ytterligere. Nettopp sett inn sånn sett rullebetingelsen da, for trinsa, at vinkelakselerasjonen til trinsa må også være lik akselerasjonen faktisk også til klossen deler på radien r lille, altså radien lille r til trinsa. Så la oss bare sette inn her t1 ganger lille r minus t2 ganger lille r lik en halv ganger massen til trinsa ganger lille r i annen, og så deler vi da på a over lille r. Og da ser vi at vi har en R som vi kan forkorte mot en R på høyre sida, og så har vi en R da på venstre sida, som vi kan forkorte mot den siste R i førsten, så lille R forsvinner fullstendig. Så det vi ender opp med rett og slett T1 minus T2 lik en halv ganger massen til trinsa ganger akselerasjonen A til klossen, eller til også felles akselerasjon til klossen og til massesenteret til sylinderen som ruller. Så der har vi Newtons anlov på rotasjonsform forenklet, og mer får vi ikke forenklet, for vi kjenner ikke T1 og T2, og vi kjenner ikke akselerasjonen. Men så kan vi bare sette opp at på nytt egentlig de ligningene vi har fra oppgave B med ørlite justeringer, fordi at vi har forskjellige snordrag. Så vi får for system kan begynne sånn, for system 1 som klossen, så får vi mg minus t1 lik ma, og så får vi for system 2, som den sylinderen da, som både ruller og beveger seg. Ja, der har vi T2 minus F lik store M ganger A. I sted var det bare den T minus F, men nå har den kallet den altså for T2. Og så er det Newtons anlov på rotasjonsform. Der det ingenting som har endret seg, for den var kun avhengig av friksjonen. Sånn, der inngikk ikke snordrag i det hele tatt, når vi regner på kraftmomentet om massesenteret til sylinderen. Så der det bare å skrive på at samme uttrykket som sist, nemlig at F lik en halv ganger M ganger A. Altså der er det ingenting som har endret seg når det gjelder Newtons anlov på rotasjonsform for sylinderen. Og så har vi da den tillegget her jo da den ligning 3, eller Newtons anlov på rotasjonsform for system 3. Og den ga oss da T1 minus T2 lik en halv ganger massen til trinsa ganger akselerasjonen A. Så der har vi endt opp med et ligningssett med fire ligninger da, i stedet for tre som vi hadde i stad. Men vi ser at det ligner jo ganske mye. Det den der forskjellen på T1 og T2 som har komplisert litt, men der har vi altså i tillegg fått en ekstra ligning da, som gjør oss, som gir oss muligheten til å løse problemet. Og her går det også an å, hvis en kikker litt på det, og viser om at hvis jeg summerer alle venstre sidene, så vil egentlig alle ledda utenom MG-leddet bli borte. For det for enhver T minus T1, så det en pluss T1, og så videre. Så snordragene og friksjonen vil forsvinne. Og det gunstig nå, i og med at jeg bare har spurt etter akselerasjonen. Og høyresiden summert, det blir jo da diverse ledd med akselerasjon, og så det diverse masser som inngår. Så her kan vi rett og slett bare skrive pluss og pluss og pluss og pluss og pluss og pluss. Sånn. Og det skal da være lik hverandre. Så det gir, jeg kan jo skrive det opp for kompletthetsdel, mg minus t1 pluss t2 minus f, nå det venstre siden jeg driver og summerer, pluss f pluss t1 minus t2, det venstre sidene, og det må være like høyre sidene, som lille m. Ja, og nå tar jeg dem utenfor. Tar jeg bare og putter dem inn i parentes. Lille m pluss store m, pluss en halv store m, pluss en halv ganger massen til trinsa, og så ganger felles akselerasjon A. For A felles faktor i alle ledda på høyre sida. Og da ser vi at venstre sida, der minus T1 går mot pluss T1, T2 mot minus T2, minus F mot pluss F. Så vi står igjen bare med MG, så vi kan se at det her faktisk, den høyre sida da faktisk bare lik MG, for det var forenklingen av venstre sida. Og dermed så jeg nesten fremme. Den der kan vi skrive som 3/2 store M, vi kan trekke sammen de ledda som har massen til sylinderen i seg. Og så fortsetter jeg på neste side. Så det vil da gi meg at det ender opp da med lille m pluss 3/2 store m pluss en halv ganger massen til trinsa ganger akselerasjon A. Det lik mg. Og endelig, når jeg løser det for A, så får jeg lille m i teller, og så får jeg da en sum i nevner som massen til klossen, pluss 3/2 massen til sylinderen, pluss en halv ganger massen til trinsa, og så må det ganges med akselerasjonen g. Så der har vi det uttrykket. Så forskjellen da, på oppgave B og oppgave D, det at vi den halvparten av trinsas masse, den har dukket opp i tillegg. Så den gjør at akselerasjonen blir noe mindre enn den i oppgave B. Og det kanskje ikke så rart heller. Hvis du putter på et trinse med masse, så vil den skape en ytterligere treghet i systemet. Det mer masse å begynne å dra i gang, som gjør at det går noe tregere. Men vi ser nøyaktig hvordan den inngår da ved at den dukker opp i nevner på den måten her. Men det så det her ser til synlatende ganske komplisert ut, men når du får forenklet og setter opp, så ser vi at det er ikke så håpløst allikevel. Akselerasjonen er styrt egentlig bare av massene til de tre størrelsene som inngår. Det klossen, og det trinsa, og det sylinderen. Og heldigvis blir den faktoren foran G der må være mindre enn 1, slik at akselerasjonen ikke blir større enn G. Og det nå enda bra, at vi ikke har fått noe som gjør at vi får noe som går enda raskere enn tyngdeakselerasjon. Skulle vi fått det, så måtte vi hatt noe som tilførte energi. Da hadde vi hatt en aktiv energipådriver av noe slag. Hvis ikke så må du enten bli G eller mindre. Hvis du setter inn, hvis da hadde vi vel, var det 1,8 meter per sekund igjen. Dette her blir cirka lik 1,6 meter per sekund igjen. Så, det var det jeg hadde, og nå jeg klokka 10, så da passer det å gi seg. Så, da vi altså ferdig med gjennomgangen av fellesdelen i mekanikk. Så nå det programrettet temaer som tema fra neste uke og fremover.